у эфиры «Свободы вольная студия» і яе вядоўца Міха Чыскобла. Сёння гостем перадачы будзе пісьменнік Сергей Вераціла, які жыве ў пасёлку Красносельскі, што на Гарадзеншчыне. Сергей, вітаю, рады бачыць цябе ў вольнай студыі. Што ўражвае ў тваім Красносельскім, гэта тое, што там дахоўка з цэменту і платы з шыферу, і ўсё прысыпана белым крэйдавым пылам. А жыць сярод гэтага пылу не шкодна?
Я лічу, што мы ўжо тут як это адаптаваліся, бо тое, што цяпер пыл, это не параўнаць тое, што было гадоў 45 таму. Раней, праўда, цэмент быў вышэйшай якасці. З нашого цэмента рабілі і тыя шахты на Кубе под ядерные ракеты советские, и Останкинскую вежу, и Братскую ГЭС, вельми высокой марки ішоў цемент, ну и за кошт людей. А кто у нашей краине? Да не только у нашей Украинах тоталитарных, авторитарных лічыцца с людьми. Меня уразило у свой час, когда я читал переписку Ивана Грозных с Андреем Курбским, как он узгадывал от облогу Казани, там, ну, немец, ну, они всех немцами называли, кто на Заход был от Вязьмы, то зрабіў гармату, і каб эту гармату цягнуць, трэба было 500 коней. Іван Грозны пашкадаваў коней, і ў гармату запрэглі 2500 мужыкоў. Людзішак, так было, так ёсць, і пры нашым жыцці я баюся, што зменаў не будзе.
А чым ты займаешся ў Красносельскім?
Ну, сацыяльны работнік, от, даюць нейкую капеечку невялічкую, і матчына пенсія разам складаем. Ну, выжыць можна.
Я ведаю, што ў 8000-ным Красносельскім няма нават бібліятэкі. Інтэрнэтам ты нібыта не карыстаешся. А дзе ты дапаўняеш свой чытацкі багаж?
Бібліятэка ў мяне, дарэчы, свая. А кінатэатр, ну, канешна, хацелось бы, канешна, сходить час от часу поглядеть какие-нибудь сучасный фильм у добрые это самое теперь это технологии 3D, конечно, вот, а молоди просто хоть повесься, ну, ніякага культурного выйсця, и люди неяк вот замкнулися, разособіліся настолько, это нават не индивидуализм. Индивидуализм это все ж таки здольность до учинков, до учинков самостойных, я маю на увазе, до самостойного мысления, до самостойных учинков, а это не эгоизм у кепским разумении слова. А ён, по-моему, поразил всю краину и, может быть, всю постсоветскую простору. Одинае, что я зараз вот спадзяюся, что нечто, может быть, поменяется на Украине. И коли яно поменяется на Украине, яно дасть штуршок для нас. Хотя тут побач был приклад Польши. И зараз люди про Польшу наогул не хочут ничего говорить. Одразу замыкаются, как только починаешь говорить про Польшу. 20 год тому все за той Польши тут кпили, смеялись, все вот у Польшу везли, поляки скупляли все, что можно, у них была галеча, нестача же братства, теперь поляки на недосяжном узровне. Поляки изнову у сведомости стали переутвораться у панов, как колисти было.
То Бог для того, как у Беларуси нечто изменилось, потребный из внешний уплыв?
Это только один из вариантов, и не факт, что это так само поплывая. У стомленных нациев есть такая рыса, и она оборончая. Коли бачит, что нехто сусед у его поспех, и он начинает замыкаться у своей вот этой недостатковости. И он начинает ее культивовать, как человек, вот, пестить свою рану. Вот нога болит, коли на ее ступать. А коли легче, то небыто и она и не болит. Небыто и добро. Может быть, мы нация, вот, выраченная на гэта.
Сергей, ты долгий час жил у Менску и его в околицах, побывал шмат где у свете. Скажи, ці існуе для тебя сёння такі географічны паняток, як провинция?
Паняття провинции и столицы існуе только у империи. Все, больше нигде. Як только заканчивается империя, заканчивается паняття провинции и столицы. Все, вот покуль будет існаваць империя, а яна існуе, не глядячи на 15 державов, яна існуе у головах, и не только у головах, у душах, она реально існуе. Будзе існаваць империя, раз будзе існаваць империя, будзе існаваць вот этот падзел провинции и столицы. Ну, коли глядишь американское кино, то, в принципе, у Америцы бостонец приезжая где-нибудь у штата Айдахо, он приезжает в провинцию культурную. Жыхар Лос-Анджелеса, коли приезжая у Айдахо, он приезжает в провинцию технологичную. Жыхар Нью-Йорка, коли приезжая у штата Айдахо, приезжая у финансовую провинцию. Инакш, кажучи, в сучасным варианте империи, імпер злучаных штатаў сталіцы вельмі шмат. Беда імперый архаічных, а мы это архаічная імперія, архаічная. У нас сталіца, як правіла, адна. Вот Менск, ну, Москва это сталіца ўсяго, і культурная, і эканамічная, і палітычная, і гэтак далей, гэтак далей. Таму у нас варыянт толькі адзін это пераўтварацца ў дэмакратычную рэспубліку. Усё будзе просто рэспубліка, агульная справа.
Ты кажаш пра Москву, як пра цэнтр пазасталай у галовах імперіі. А для тых самых гарадзенцаў, напрыклад, сталіцай не Москва з'яўляецца.
Я разумею, Варшава.
Ну гэта не прагаворваецца.
Не прагаворваецца, але гэта ўжо ў мазгах. Гэта ўжо ў мазгах. Для іх сталіца нават не Варшава, а Еўропа. І вот яна сталіца у дачыненні да Гародні, да Вулкавыска, да Бярэсця, да Віцебска.
Сумніваюся я, што еўропацэнтрычнасць, пра якую ты кажаш, уласцівая большасці беларусаў. Ну гэта наўрад ці.
Еўропацэнтрычнасць яна так жа кепская, як і маскоўскацэнтрычнасць. Любы цэнтр прыцяжэння, ён стварае вот паняцце цэнтра і перыферыі. Калі ёсць цэнтр, значыць ёсць перыферыя. Калі цэнтр адсутнічае, значыць, адсутнічае перыферыя. Вот Нямеччына была раздзелена на 300 дзяржаваў. Як жартаваў Гофман, князь адной з дзяржавы, выходзячы на балкон, мог пачуць, што варыцца суседняга князя на абед. Но здацягваў пахі. А яны будавалі ў кожным княстве ўніверсітэт. У кожным княстве быў сімфанічны аркестр. Колькі ў Беларусі сімфанічных аркестраў? Паўтары.
Вось Нямеччыну аб'ядналі ўніверсітэты і сімфанічныя аркестры, хай сабе. А што аб'яднае беларусаў?
А можа быць, Міхась, наша унікальнасць у тым, што мы не аб'яднаныя, што мы раз'яднаныя, можа быць, што ў нас некалькі рэлігій. Наша тытульная нацыя спавядае некалькі рэлігій. Праваслаўе, каталіцызм, баптызм.
Ну, разнастайнасць рэлігійная і культурная, гэта цікава для жыцця. Але калі паўстаюць выпрабаванні, гэта становіцца праблемай.
Это праўда. Затое таталітарная схема, яна працуе на кароткі перыяд. Да, яна вельмі эфектыўная пры так званай знешняй пагрозы. Можна ўсіх загнаць у статак і паслаць яго на ўбой, як Калыма тады можа перамагчы Бухенвальд. Але гэта не заўсёды спрацоўвае. Таталітарная імперія інкаў рухнула перад націскам 150 іспанскіх канкістадораў. Такі лад жыцця, калі людзі як бы і раз'яднаныя, ну, рэлігійна, моўна, а з другого боку яны здольныя на больш працяглы па часе, больш працяглы існаванне. Злучаныя Штаты Амерыкі пацверджваюць гэта. Дзясяткі тытульных нацыяў, 30 мільёнаў ірландцаў, дзясяткі мільёнаў палякаў, дзясяткі мільёнаў немцаў. Яны знайшлі гармонію існавання чалавека і дзяржавы. Можа быць, от мы зараз, цяпер, у Беларусі жывем у такім часе. Гармонія чалавека і дзяржавы ў якім сэнсе, што дзяржава наша сучасная, лукашэнкаўская дзяржава, лукашэнкаўская мадэль, не лезе ў прыватнае жыццё чалавека. От ну, просто не лезе, ну, не ведаю з-за чаго, хутчэй за ўсё не хапае тэхнічных магчымасцяў, фінансавых тэхнічных магчымасцяў. У прынцыпе, дае жыць на нейкую от, ступень незалежнасці, на нейкім узроўні можна захоўваць там, нават нейкую гаспадарачку там маленечкую весці.
Ну, гаспадарку весці ў нас можна, але паспрабуй ты выйсці з пратэстам на вуліцу.
А ты ведаеш, што выходзіў Юры Красоўскі са сцягам, тут прычым ён у яго абернуўся. Хлопец адзін, звычайны хлопец рабацяга, ды і нічога яму дзяржава і не зрабіла. З дзясятак гэтых у пагонах прыбегла, і што? Ён сказаў, ты мая ўласнасць, сцяга да мая ўласнасць. Ну што хачу, то я на сябе апранаю. Але што? Ён рабочы. Ну добра, пачні ты душыць рабочых, і што будзе? А хто будзе працаваць?
Сергей, скажы, а наколькі беспраблемна ты існуеш у сваім Красначельску? Скажам, ты адчуваеш, што жывеш у гушчыні народу?
Мы праходзілі вот это выхаванне, што народ, а што такое народ? Народ это, як казалі цюркі старажытныя, вот яны пісалі так, што хан, народ і насельніцтва. Вот у кожнай грамаце так пісалася. Значыць, хан, аксіок, народ і карабудун, чорныя людзі. Народ это была тая частка людзей, которая была свядомая. У нас это было была шляхта. Шляхта. Это был наш народ. Народом стали называть народонасельничество. Вот у чем помылка. Народонасельничество не есть народ. Народ – это тое, что народ живое. Тое, что держава творная. Коли некольки отсотков сведомых белорусов, которые иснуют зараз, створят державу, они будут народом. Я себе лечу часткою народа. Только частка народу. Без меня народ не полный. И я без народа не полный.
Ты кажешь про некольки человек, как держава творцев. А что, Республика Беларусь на это не здольная? И она что, не есть белорусской державой?
Не есть державой белорусов. Держава коллаборантов. Ну да, поставили у державе Виши. У Франции были все там на посадах французы. Ну да, с Берлина там поставили, а уже на администрацию нижайшего узровня набирали. Уже чисто это, без ниякого вмешательства Берлина, чисто свои. Это всякая это трагедия любого забранного народа. А мы протягиваем быть забранным народом. Российская империя, она протягивает трымать. И будет трымать железно в своих кипцюрах. И я у гэтым пераканаўся, калі почалась агрэсія на Украину. И она меня так уразила. Я уражены был настолько, что я парализованы недзе. Я не могу писать. Вот уже два с нечем года я просто не могу писать. Я узгадываю Канта, который за годы оккупации Кенигсберга, армии Елизаветы не написал ни водного родка. Я экстраполявал просто на нас и зразумел, что это будет 100%. Як только мы дернемся куды, все, они прыйдуць все, и железно. И супрацьстаяць нема кому, и нема чым.
Дык ёсць же у нас войска.
Ну, это войска, коллаборантское войска. У Росі там стояло два самолеты, каб их падрыхтаваць да вылету, трэба было 5 гадзін, а за 4 гадзіны польскія десантники просто добегли б. Не доехали, а добегли б до этого аэродрома Росінского. Лебон, Гюстав Лебон писал, як можно знищить самую великую нацию. Можно взять 100 лепших муляров, 100 лепших тесляров, 100 лепших ювелиров, 100 лепших письменников, 100 лепших навуковцев, там 100 лепших мастаков, ну и гэтак далее. Расстрелять, и все, и нация перестанет існаваць. Так у нас и отбылося. И гэта травма, гэта такая травма, и она будзе яшчэ не ведаю колькі часу.
Гостем вольной студии был письменник Сергей Вераціла, який живе в поселку Красносельский на Городенщине. Вел передачу Михася Скобла. До встречи праз тыдень.